Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Ozýváme se vám na obvyklé rozhlasové stanici z obvyklého pracoviště s obvyklým v tomto čase pořadem a jsme tu jako obvykle všichni.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Obvyklý je i režisér, totiž Jaromír Ostrý. Na svém obvyklém místě usedl mistr zvuku Josef Daněk a my se držíme rovněž jako obvykle své osvědčené inspirace, to jest knih Petra Hory Hořejše, jež nesou obvyklý název jako tento rozhlasový seriál.
Jazyka dar svěřil nám Bůh. Bůh náš hromovládný. Nesmí nám ho proto vyrvat v celém světě žádný.
Tak začíná jedna vlastenecká píseň z doby národního obrození.
Ve skutečnosti měli Češi s tím jazyka darem dlouho rozmanité problémy.
Tak třeba tvůrce prvního velkého slovníku jazyka českého Josef Jungmann se učil česky ještě v dospělosti. Stejně jako většina obrozenců druhé generace, užíval v každodenním komunikačním styku němčinu.
Ta byla dorozumívacím jazykem vzdělanců.
Zatímco čeština představovala nářečí, popřípadě idiom venkovanů, plus sociálně nejnižších vrstev městského obyvatelstva.
V rodině Františka Palackého zůstávala němčina hlavním jazykem celé rodiny až hluboko za polovinu 19. století.
Sám Palacký psal své dějiny původně německy. Ono mu to šlo zpočátku nějak líp.
Valná část známých obrozenců a literátů od Erbena po Havlíčka se přinejmenším do mužného věku obratněji vyjadřovala v němčině než v češtině.
O psaní ani nemluvě.
V první verzi Wenzigova libreta k naší slavné národní opeře Bedřicha Smetany,
původně Friedricha alias Fritze Smetany,
zpívala velkou árii o tom, jak
český národ všechno slavně překoná.
Ano, přesně tu, tak kněžna Libuša ji zpívala německy.
I jednací řečí prvního českého muzejního spolku, jakož i ostatních vědeckých, technických či uměleckých institucí, byla dlouho němčina.
Pro jakýkoliv společenský vzestup představovala znalost němčiny první podmínku.
Vyšší vzdělání se dalo získat původně jen na německých školách.
Úřední řečí zůstávala v zemi němčina.
A za této situace staročeši začali učit národ být opravdu českým národem.
Němčinu a Němce jsme nemohli na toulkách českou minulostí minout. Je to ovšem téma, o kterém není dodnes úplně snadné psát a mluvit.
Kdysi bylo dokonce jakýmsi kacířstvím pokoušet se o této citlivé problematice říci něco bez předsudků.
Jsou fakta, která i dnes leckteří posluchači a čtenáři, hlavně ti starší, přijímají s nevolí.
S nevolí v jejich případě naprosto pochopitelnou, protože v jejich paměti přežívá obraz Němců jako příslušníků národa, v boji proti němuž padly desítky milionů lidí z více než 40 států.
Ale zpět do historie. Snad nikoho nepobouří, když se vydáme až někam do prvních století českého státu.
Kolonisté z německých zemí přicházeli kdysi do Čech a na Moravu a do Slezska jako českými králi zvaní a vítaní hosté. Většina českých panovníků měla za své poradce Němce. Do našich zemí přinášeli němečtí imigranti kulturu vyšší, než u nás do té doby panovala. Dá se říct, že i vyšší civilizaci. Také sebou vzali znalost řemesel, dolování, právních norem, organizaci správy měst i státu. Kolonizovali neobydlené kraje, klučili lesy, stavili vesnice, založili mnohá česká města. Musíme se ptát, kolik Čechů projektovalo a postavilo architektonické skvosty, jež řadí Prahu mezi nejkrásnější metropole. A taky bychom se měli pídit, kdo byli stavebníci investoři. Kdo budoval Pražský hrad?
A je to ještě i otázka stěží zodpověditelná.
Jaká?
No, ku příkladu, jakéže národnosti byl fakticky a vlastně otec vlasti, naší české vlasti, Karel IV.
Dlužno okamžitě předeslat, že v žádném případě nemíníme tvrdit, že tento Lucemburg s francouzským vychováním byl Němec.
To rozhodně ne. My pouze naznačujeme, jak otázka národnosti mívala v minulosti jiné významové rysy a v žádném případě nenesla tak ostrý nacionální důraz.
My se pyšníme tím, že zmíněný Karel IV., jehož 7 století od narození jsme si v roce 2016 náležitě připomínali, tento český král byl dokonce císařem Svaté říše římské.
Čímž jakoby uznáváme, že do této říše patřilo i České království.
Nutno dodat, že tato nadnárodní Evropská unie,
psáno s malým e, neboť se tehdy nejednalo o nabobtnalou a ve švech praskající největší a nejdražší odchovnu úřednictva na této planetě.
Tak tedy tato už řadu století stará Evropská unie se nazývala,
pravda, o něco později, až v letech 1519 až 1806,
tedy nazývala se Svatou říši římskou národa německého.
Může nám to být proti srsti. A u mnohých to tak zřejmě je, ale její název takto opravdu zněl.
Čili české země byly chápány jako součást německého prostoru.
Aniž o to Češi, Moravané, Slezané, jakož i příslušníci dalších národů a národností žijících v zemích koruny české vůbec stály.
Z toho vycházela,
a to fakticky až do roku 1945,
nacionalistická německá politika.
Nějaký český národ neměl v duchu této politické směrnice v německém prostoru žádné oprávnění na nějakou samostatnost.
Jsou to dosud bolavé připomínky, ale je nutno kromě nich uvádět i objektivní, snad bychom mohli říct, neutrální fakta.
Připomněli jsme si
i v tomto seriálu
hrdá vítězství husitů nad Němci a také jejich spanilé jízdy,
což ale byly fakticky kořistnické výpravy do sousedních zemí.
Dostali se během nich až k moři, tomu baltskému.
Historik?
K této profesi musíme dodat i jeho národnost, tedy německý historik a, jak se dodává, rovněž historik český, neboť se narodil v Teplicích Šanově, vystudoval Pražskou univerzitu a učil pak dějiny a germanistiku na obchodní akademii v Liberci.
Tak tento profesor Hermann Hallwych měl za to, že v 15. století
německou kulturu rozdrtila kola husitské vozby. Hrozilo, že Deutschtum, neboli němectví, utone v barbarském slovanském moři.
No, barbarském. Jak se ukázalo, tak barbarství Deutschtumu dokázalo nad vší pomyšlení překonat to naše, tedy pokud tvrzení o našem barbarství odpovídá vůbec pravdě.
Načež po bitvě na Bílé hoře se situace z gruntu obrátila.
Od takzvaného obnoveného zřízení zemského,
tedy od roku 1627,
hrozilo, že to bude český národ, který pro změnu utone v moři germánském.
Ukončeme nyní výpravu do vzdálené historie, již jsme vykonali jenom proto, abychom si připomněli pár zapomínaných, ale důležitých fakt. A rázem se ocitáme na konci 18. a hlavně pak ve století předminulém.
Sotva uvěřitelné se stalo skutkem.
Ano, byl to opravdu takový malý zázrak, že se podařilo skoro ze země vydupat opět jeden z evropských národů.
Dlužno dodat, že Němci se k českému obrození chovali zpočátku většinou dosti tolerantně, byť s určitou schovývavou nadřazeností.
Což jim vydrželo i do nové doby.
Oni se tenkrát nemuseli českých FL věků, tedy vlastenců, bát.
Tolerance ovšem skončila roku 1848.
Ano, tehdy František Palacký prohlásil:
český národ nechce být součástí Německa.
A odmítl pozvání do frankfurtského sněmu.
On viděl naději pro Čechy nejraději ve federalizaci Rakouska. Vše německé hnutí sledoval s obavami.
Karel Havlíček se tehdy vůči Němcům vymezil i těmito verši.
Však se Němec lekne a čepičku smekne, až český lev zježí vousy a ocasem sekne.
Český lev tedy sekl, jak se patří, oháňkou, a my se můžeme začíst do dalšího Havlíčkova verše.
Brána slávy se odmyká, svatí táhnou od blaníka. Hr na Němce, hr na vraha, nás vede Praha.
Pomineme-li tento další z výronů pragocentrismu, tak ocitujme ještě jednu myšlenku Karla Havlíčka, tentokrát v próze.
Vzhledem k počtu obyvatel musí Němci v království českém stát až na druhém místě.
Aha, jak to vlastně bylo s českými a německými počty u nás?
V Čechách činil počet Čechů 63%.
Zbytek nebyli jenom Němci, ale mimo jiné Židé, kteří pravda většinou užívali jako svůj jazyk němčinu, anebo také jidiš.
Na Moravě žilo dokonce 71% česky mluvícího obyvatelstva.
Přitom ovšem na Moravě Němci vládli suverénně.
A v Čechách měli na politické moci lví podíl.
Hospodářský i kulturní rozvoj a z toho plynoucí politická síla Čechů Němce zaháněli jaksi do kouta. V podstatě byli odsouzeni do postavení menšiny.
Kterou ovšem u nás skutečně byli.
Nadarmo mi srdéčko zahořelo, nedlouho přán mi můj sladký sen. Radosti ráj neštěstí mi zavřelo, v žalosti mám svůj život trávit jen. V žalosti mám svůj život trávit.
Když jsme si tak probrali vývoj vztahů mezi Čechy a Němci v českých zemích,
tak nebude od věci zmínit se i o německých stranách u nás působících.
Možná se bude posluchačům zdát divné, proč o nich vůbec mluvíme, nacházející se v našem českém politickém panteonu.
Je to proto, že tehdy byli v staroslavném království českém opravdu mocnými stranami právě strany německé.
Jakousi obdobou české národní strany se stala strana německých liberálů, zjednodušeně řečeno podnikatelů. Jmenovala se Deutschliberale Partei, německá liberální strana. Později přijala název Pokroková strana. Hlavní programovou zásadou německých liberálů bylo Deutsch und Freisinnig, čili německy a svobodomyslně. Usilovali o rozšíření občanských práv a o maximální svobodu trhu, ovšem pokud možno především pro německé podnikatele.
Máme tu nějaké plusy, ale také mínusy. Bylo obého ještě víc?
Německé strany byly liberálnější, svobodomyslnější, ale lze říct, že i demokratičtější než staré strany české.
Samozřejmě byly to nepřátelé české politiky i národa.
Jenže se jim podařilo prosadit roku 1867 onu značně demokratickou ústavu garantující základní občanská práva. A ano, dokonce i ochranu národností.
Kromě toho prosazovali modernizaci školství, včetně maximálního omezení vlivu a práv církve.
To vše v době, kdy se staročeši i mladočeši upínali téměř výlučně k právům národním, státoprávním a demokratické požadavky prostě pomíjeli.
A byly ty německé strany jednotné, stály v jednom šiku?
Ale ne, drobily a štěpily se podobně jako ty české.
Postupně se mezi nimi sformovala skupina, která proti zásadě liberálů.
Politika se provádí ve prospěch státu,
tudíž ve jménu blaha všech občanů.
Ano, tak tato skupina vyrukovala s devízou.
Politika musí usilovat o prospěch národa.
Ovšemže našeho, čili německého.
A tak byla ustavena
v roce 1887
Německá nacionální strana, Deutsche Nationale Partei.
Později se přejmenovala na Německou lidovou.
Ta se všemožně snažila zachovat dosavadní nadvládu Němců v politickém i kulturním životě.
A pokud možno i rozdělení Čech a Moravy na české a německé oblasti.
Mimo jiné vnesla do politiky boji proti právu českých menšin, především proti právu na české školství v německých oblastech českých zemí.
K vedoucím osobnostem nacionální strany patřil zejména jeden z mladší garnitury politiků, doktor práv Josef Herold.
Mostecký doktor Herold byl aktivním podněcovatelem národnostních záští. Přičinil se o to, že národnostní boje se přenesly z jednacích síní sněmoven i do ulic.
Národnostně smíšené pohraniční regiony se staly pro Čechy peklem.
No, je dobře, že tu padl termín peklo. Toto slovíčko, mimochodem čistě slovanského původu, znamenalo původně, víte co?
Víme. Smůlu. Dehet.
Správně.
Je příbuzné s německým slovem pech.
K odvození došlo zřejmě na základě křesťanského obrazu o pekle, kde hříšníci trpí ve vroucí smůle.
V takové smůle, neboli daspechu, se nalézali Češi v Sudetech.
Tento a ještě další němečtí politici nepochybně přispěli ke stvrzení známého sloganu
Rakousko je žalářem národů.
Což neříkali Češi, ale Němci.
A tady se sluší dodat jednu další, nikoli poměnku, nýbrž zapoměnku.
Nepřáteli Rakouska nebyli ani staročeši, ani mladočeši, ale němečtí nacionálové.
Ve 20. století pak zmutovaní v nacisty.
V tomto zastaralém státě,
jakože v Rakousku,
prosazovali jak zásady liberální,
tedy svobodu podnikání,
tak i zásady více demokratické.
Nic ani proti jednomu, ani proti druhému.
Jenomže, co hlavně, oni usilovali o maximální propojení, pokud možno sjednocení, splynutí Rakouska, tedy předlitavska, s německou říší.
To by mimo jiné znamenalo, že i císař rakouský by se postupně stal pouhou loutkou v rukou císaře německého.
Ještě důkladněji postupovali takzvaní velkoněmci, říkali si i všeněmci, Altdeutsche. Jejich vůdci vídeňští i ti, kteří žili v českých zemích, si jako hlavní cíl vytkli vytvoření velkého Německa, spojení všech Němců v jediném státě. Pod hegemonií militaristického Pruska se měla zrodit velká všeněmecká říše, Großdeutschreich.
Což by skončilo pohlcením českých zemí.
Za této situace byli proti německým nacionálům a velkoněmcům, potažmo všeněmcům, oporou rakouského trůnu vedle Poláků, zejména politiků z Haliče, právě a hlavně Češi.
Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem. Dej, ať z víry moc mu plyne, ať je moudrým vladařem. Hajme věrně trůnu jeho proti nepřátelům všem. Osud trůnu Habsburského Rakouska jest osudem.
Posléze vstoupila na scénu německá nacionalistická, podle názvu rovněž dělnická strana, s pozoruhodným jménem.
Deutsche National Sozialistische Arbeiterpartei.
Ve zkratce DSNAP.
Tehdy to byla jenom mini strana.
Traduje se,
není to však doloženo,
že jednoho jejího sjezdu,
snad se konal v Duchcově,
se zúčastnil taky nějaký čalouník.
Ano, jak on se jenom jmenoval, z Vídně byl jakýsi Adolf Hitler.
Je sotva náhodou, že o řadu let později jistý Adolf Hitler založil v Německu stranu s podobným šovinistickým antisemitským programem a názvem, která má jen jiný slovosled a malou přesmyčku ve zkratce.
NSDAP.
Kolébka onoho hnutí, které posléze vyvolalo druhou světovou válku, stála v Čechách.
Amen.
Toulky českou minulostí.